Labrīt, cienījami deputāti, cienījami klātsošie. Sākam kārtējo Bauskas novada domes sēdi. Uz domes sēdi šodien ir ieradušies 17 deputāti. Pašlaik nav klāt deputāti Mārtiņš Mediņš un Ināra Petersone, bet viņi informēja, ka viņiem kaut kāda aizķeršanās ceļā un pievienosies sēdes gaitā mums. Vēl šodien mums sākas ar šo brīdi ir mums jauna deputāta Mārtiņa Cimermaņa pilnvaras, kurš ir stājies deputāta Ingmāra Līdakas vietā. Un novēlam veiksmīgu darbu, iekļaušanos mūsu domes darbā. Un, protams, ievēlēsim, kā redzat, darba kārtībā arī darbam konkrētā komitejā. Pirms mēs ķeramies pie darba kārtības, informēju, ka esmu izsludinājis darba kārtību ar 55 darba kārtības jautājumiem, bet, diemžēl, mums tehniskas kļūdas dēļ ir viens jautājums izsprocis, kas bija izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā, bet domas sēdes darba kārtībā izsludināšanas brīdī netika iekļauts. Tādēļ mums vajadzētu nobalsot par šī jautājuma, par īpašuma, dzīvokļa lejas dirveikās vecumnieku pagastā atsavināšanu darba kārtībā, lai mēs varētu izskatīt un pieņemt gala lēmumu. Vai deputāti ir gatavi balsot par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā kā pēdējo jautājumu? Uzstākam balsošanu. Tā, man viņš, kaut ko jocīgi viņš te man te stāsta. Tā, visi 17 deputāti ir atbalstījuši darba kārtības izmaiņas. Līdz ar to varam doties pie darba kārtības pirmā ierastā jautājuma – pašvaldības izpildu direktora informācija. Lūdzu, Romanā kungs.
Vēlreiz labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie. Ierastajā kārtībā faktiski pie ziņojuma jau datnēs ir pievienoti iestāžu struktūru vienību sagatavotie pārskati par aizvadīto mēnesi un arī šīs dienas domas sēdes darba kārtība ir apliecinājums tam darba procesam, kas tika veikts izpildvarā. Novembra mēnesī un arī ilgstošākā periodā sagatavojot jums lemšanai šos lēmumus. Savā īsajā mutvārdu ziņojumā mazliet pieskaršos budžeta sagatavošanas procesam, kapitāla sabiedrība pārvaldībai, energo atbalstam, varbūt vēl kādi jautājumi. Arī būvniecības departaments ir sagatavojis ierasto informāciju un runājot par budžetu, es domāju, vakardien mūs visus jau sagaidīja šīta finanšu ministrijas ziņa, kad jau prognozētais valdības veidošanas procesa gaitā pieņēmums, kad gads būs jāuzsāk ar tehnisko budžetu, ir guvis oficiālu apstiprinājumu arī no finanšu ministrijas, bet es gribu teikt, kad pārunājot arī ar Finanšu departamenta vadītāju, pašvaldības budžeta sagatavošanas procesu tiešā veidā šī brīža stadijā, kad darbojās ar budžeta sagatavošanu iestādes, faktiski tas neietekmē, iestādes turpina savu darbu, izdevumu un ieņēmumu tāmju pieprasījumu sagatavošanā, precizēšanā, faktiski šis termiņš jau mums bija noteikts iepriekš, bet papildus vēl budžeta sagatavošanas procesā nulekā tikai arī izdots rīkojums par izdevumu izdevumu, pazaudēju vārdu, tātad izdevuma aprēķināšanai pielietojamo normatīvu atvainojos precizēšanu, kas faktiski jau sākumā bija izdots 2. novembrī, bet bija lietas, kas bija aktualizējamas, un lai nodrošinātu vienotu izpratni budžeta plānošanā, tātad šis rīkojums tika nulikā izdots un papildināts. Norit arī paralēli iestādēs inventarizācijas process, arī šeit, es domāju, kad mēs nonāksim pie plānotajos termiņos, pie inventarizācijas procesa gala rezultātiem. Mazliet pieskaroties energo sadārdzinājuma atbalsta administrēšanas procesam, uz šo brīdi pati aktuālākā informācija vēl šorīt no SOPAS datu bāzes iegūtā ir, kad kopā mums ir 6571 iesniegums iesniegts, piešķirts atbalsts ir par 5645 iesniegumiem, atteikti ir šobrīd 101 un izskatīšanas procesā 789. Ja salīdzinām šo oktobru un novembra tendenci, tad novembrī faktiski ir iesniegti salīdzinoši jau daudz mazāk iesniegumu, 1541, un no tiem 16 ir arī sadaļā par elektroenerģijas sadārdzinājumu atbalstu. Kopumā, ja skatāmies uz finansiālo pusi, tad pabalstos ir saskaņā ar Finanšu departamentu sniegto informāciju uz šo dienu ir izmaksāta 338641 eiro 27 centi. Tas īsumā par šo procesu. Mazliet par aktualitātēm kapitāla sabiedrību pārvaldībā šobrīd ir Bauskas, turpinās Bauskas ūdens un īslītas ūdens uzsāktais ar domas lēmumu apstiprinātais reorganizācijas process, un uz šo brīdi uzņēmumu reģistrā ir arī iesniegti visi pirmreizējiem procesu uzsākšanai nepieciešamie dokumenti, un abās šajās kapitāla sabiedrībās man kā kapitāla daļu turētājam ir šobrīd būs jāizdara izvēle par jaunu valdes locekļu iecelšanu. Ja runājam par Bauskas ūdeni, tad Bauskas ūdens vadītājs ir tā kā informējis un uzteicis jau darbu ar 31. decembri, un šobrīd norit nominācijas process, ir izveidota nominācijas komisija, kura vada audita un kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļas vadītājs Dainis Rīkuris. 25. novembris ir pieteikuma iesniegšanas termiņi. Un ceru, ka decembra sākumā šis nominācijas process rezultēsies, un es varēšu pieņemt arī labāko no lēmumiem, konsultējoties ar nominācijas komisiju. Sadaļā par īslītas ūdeni, tā tad ir beigušās arī Imanta Svētiņa, kā pagaidu valdes locekļa, darbu termiņš, 25. novembris. Viņu pagarināt vairs nav iespējams Svētiņa kungam. Līdz ar to ir atklāts jautājums, un šobrīd notiek darbs pie jauna pagaidu valdes locekļa rašanas un apstiprināšanas dalībnieku sapulcē, kas sekmīgi varētu nodrošināt domas lēmuma izpildi par abu kapitāla sabiedrību sapludināšanu reorganizācijas ceļā. Runājot par līdzdalības izvērtēšanas lēmumu pieņemšanas procesu, tad šobrīd no konkurences padomas esam saņēmuši atbildi par kapitāla sabiedrībām Bauskas slimnīca, Zemgales mutes veselības centrs, mūsu saimnieks, Iecavas siltums, Sijā Bauskas siltums, kūdernieks un dzīvokļu komunālā saimniecība. Laikam neslēpšu sakot, kad šajās te konkurences padomes atzinumos ir tāda norāde, kad mazliet mēs neesam ievērojuši procesu un šie te līdzdalības izvērtējumi sākotnēji ir tikuši virzīti uz domi, lai gan konkurences padomes ieskatā, ko viņi arī norāda, sākumā bija jāsaskaņo ar viņiem un pēc tam jālemj. Un tieši tāpēc faktiski par kapitāla sabiedrībām šobrīd Piebalgas, Jaunolis un Vides servis sagatavotie izvērtējumi ir nosūtīti konkurences padomei un tiklīdz mēs saņemsim arī atbildes no viņiem, tā arī ceram decembrī varbūt jau varēsim sagatavot šos lēmumu projektus izskatīšanai domas sēdē. Un pēc iepriekšējās kārtības mēs gaidām no konkurences padomes arī atzinums par Piebalgām, Bauskas ūdeni un Īslītes ūdeni. Tas būtu par kapitāla sabiedrību pārvaldības jautājumiem. Protams, norit darbs dažādās darba grupās, kas arī tiek virzītas uz iepirkumu, gan par teritorijas uzturēšanu, ziemas uzturēšanas darbiem šobrīd izveidot darba grupu, kas strādā arī ar teritorijas apsaimniekošanas specifikācijas sagatavošanu, lai jau decembrī virzītos arī uz šī jautājuma konkursēšanu, jo saistībā ar varam vairāk kārtējām norādēm deleģēt šos pakalpojumus, izņemot atkritumu jomu, kur ir speciālais regulējums ar pārejas periodu, mēs vairs turpmāk nevaram. Un par to ir informētas arī visas kapitāla sabiedrības kopā. Faktiski šie jautājumi ir diskutēti. Turpinam darbu. Un iepriekšējā reizē es arī informēju par vēl vienu ilgstoši tādu būtisku nerisinātu un beidzot virzību ieguvušu jautājumu proti Grantiņu poligona rekultivācijas procesa īstenošana. Tad novembrī esam beidzot rezultējušies ar visu līgumu nepieciešamo noslēgšanu. Ir notikusi jau pirmā būsapulce. Uzņēmējs ir faktiski radis jau iegulas un materiālu poligona nosekšanai un arī nākamnedēļ plānoju pats personīgi klātienē apmeklēt, lai pārliecinātos par šīta procesa virzību, jo nu, mūsu priekšā arī ir atbildība par saņemtā finansējuma sekmīgu apguvi, lai arī nākamgad no vides investīciju fonda mēs varam pretendēt uz turpmāko atbalstu Grantiņu poligona rekultivācijai. Un kā jau minēju noslēgumā, protams, ir sagatavota no būvniecības departamenta informācija par vairāk kā 40 aktuāliem pašvaldībai objektiem. Es tomēr neuzskatu par liederīgu katru no tiem teikumiem īsti lasīt šobrīd, ņemot vērā arī, ka būvniecības departamenta vadītājs ir klātesošs un ja būs kādi konkrētāki jautājumi, var arī padziļināt sniegt, bet tā ģenerālā lieta, kad tie objekti, kuri bija sagatavo, kuriem bija faktiski jāvirzās uz izpildēm vairāk ar ceļu būvi, saistītie objekti, kuriem bija izpildes termiņi decembrī, sekmīgi ir gan pieņemti jau eksploatācijā, gan šajā te procesā. Un varbūt papildus vēl tikai informēšu par tiem objektiem, kas bija varam izsludinātā granta ietvaros, tad pašvaldība ir vērsusies vidus attīstības reģionālās attīstības ministrijā ar rosinājumu mainīt šo te izpildes kritēriju. Tam ir arī argumenti no 65% izpildes līdz 30% izpildēji sasniedzamajai šī gada laikā. Jo, kā jau minēju, tam ir objektīvi iemesli, kad faktiski grantu konkurss kā tāds tika apstiprināts tikai pusgadā ar jūliju, pēc tam bija šis te līgums slēgšanas process. Nu, varamam pašvaldības, vairākas pašvaldības, tais, tostarp arī Bauskas novada pašvaldība, savu viedokli ir redzējumu paudusi. Paldies.
Jā, paldies izpildirektoram. Vai deputātiem ir kādi jautājumi izpildirektoram par ziņojumu? Deputāts Guntis Kalniņš lūdzu.
Kā parasti ir jautājums, jā, bet ne, varbūt nevis jautājums, bet tad priekšlikums, ja to nu, būvniecības nodaļas informāciju nav liederīgi lasīt, tad viņi varbūt var pievienot ziņojumam citreiz. Nu, es nezinu, vai tā informācija tad ir tev domāt vai deputātiem. Tad.
Jā, nu, paldies, priekšlikums ir noteikti izskatāms, un es izvērtēšu un turpmāk sagatavosim viņu tādā formātā, lai viņš būtu tiešām varbūt pievienojams arī pie ierastajā kārtībā. Jā, paldies.
Paldies. Tātad vairāk jautājumu nav. Tad pieņemam izpilddirektors niekto informāciju zināšanai. Pārējam pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas ir par izmaiņām izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā, par ko ziņojies pats un sakarā ar to, ka mums ir stājies jauns deputāts un iepriekšējais deputāts ir atstājis darbu divās komitejās izglītības, kultūras un sporta komitejā un vides un attīstības komitejā. Tad pēc konsultācijām ir priekšlikums tātad izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēt deputātu Mārtiņu Cimermani. Un savukārt nākamais jautājums būs par izmaiņām vides un attīstības komitejā, kur ievēlēt deputātu Jāni Kalniņu, jo viņš līdz šim darbojās vienā komitejā. Un šādā veidā mēs veicam šo rotāciju atbilstoši konkrētai situācijai. Vai deputāti vēlas izteikties par šo jautājumu? Ja nē, tad apstiprinam ar balsojumu šo lēmumu projektu. Drīkst, jāpāriet vienkārši došanu uz nākamo jautājumu, tev atvērs varbūt ir pirmais. Jā, paldies. Tātad viss 18 ir atbalstījuši un Mārtiņa Cimermanis ir atturējies, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par izmaiņām vides un attīstības komitejā, par kurām jau faktiski es informēju, kad lūdzu apstiprināt priekšlikumu ievēlēt šajā komitejā deputātu Jāni Kalniņu. Vai deputāti vēlas izteikties? Uzsākam balsošanu. Kā Jānis Kalniņš nebalso. Tā, paldies. Šeit tātad arī 18 deputāti balso par, un Jānis Kalniņš neskāpēc atturās, bet lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par iestādes Bauskas bērnu jauniešu centra direktora iecelšanu ziņo Ivars Romanovs, lūdzu.
Tātad, cienījami deputāti, ir sagatavots Bauskas novada pašvaldības iestādes bērnu lēmums par Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas bērnu un jauniešu centra direktora iecelšanu amatā. Un saskaņā ar Bauskas novada domas 29. septembra lēmumu tika pieņemts lēmums par amata konkursu nolikumu apstiprināšanu, konkursu komisijas arī izveidošanu uz bērnu jauniešu centra direktora amatu. 26. oktobrī 2022. gadā noslēdzās arī pieteikumu iesniegšanas termiņš, un ar domas lēmumu izveidotā konkursa pretendentu vērtēšanas komisija virzīja amata pienākumu izpildēji kā labāko atzīstot Veronikas Puķes kandidatūru, un arī par to ir sagatavots šis te lēmuma projekts. Tāpēc aicinu deputātus, pamatojoties uz lēmuma projektā norādīto normatīvo regulējumu, lemt, iecelt Veroniku Puķi personas dati, Bauskas novada pašvaldības iestādes, Bauskas bērnu un jauniešu centrs, direktora amatā ar 2022. Gada 1. Decembri.
Paldies, vai ir jautājumi ziņotājiem? Vai mēs varam lūgt Veroniku Puķi arī pārsvārdus pateikt par savu lielo vēlmi darboties tālāk?
Jā, labdien visiem! Nu jā, es jau Bauskas bērnu jauniešu centrā strādāju 12 gadus un strādāju par metodiķu un direktoras vietnieci un kopš septembra veicu direktoras pienākumu izpildīšanu. Esmu jā, šobrīd gatava strādāt ar mūsu brīnišķīgo radošo kolektīvu un turpināt visas tās iesāktās labās lietas, kas mums ir pirmkārt. Tātad mums ir ļoti labas tradīcijas un vērtības kultūra izglītības jomā, kas ir tautas dejas, kas ir vizuālā un vizuāla plastiskā māksla, kā keramika, dažādi rokdarbi, tāpat arī dzen mūsdienu modernā amatniecība, glaznošana. Ir mums arī ļoti labas iestrādnes un tradīcijas tehniskās jaunas jomā, gan Lego, gan elektronika, robotika, tāpat arī šogad iesākām informāciju tehnoloģijas ar tādu ievirzi programmēšanā. Mums ir arī velos skola, kur bērni iegūst velospēdu vadītāju tiesības un apgūst visu par velo. Tātad, protams, ka gribam turpināt attīstīt bērnu jauniešu centru dažādās, izmantojot dažādās jaunākās tehnoloģijas un pievērsties arī nu, tādai, varbūt, kā, nu, veidot to arī kā mūža izglītības centru, kur no pirmskolas līdz pat jau tādām vecumam varētu interešu izglītībā piedalīties arī pieaugušie. Tā kā tas, to mēs jau esam tā mēģinājuši ik pa brīdim tā darīt, kad ir bijušas kādas radošās darbnīcas kādās Ziemassvētku laikā vai tad, kad ir vecpilsētas pagalmiņu svētki, bet nu, tas nav tāds regulārs darbs. Tā kā tas arī ir tāda lieta, ko vajadzētu attīstīt un turpināt un darboties. Ja mēs runājam par saimniecisko jomu, tad mums ir tātad divas mājas, ko mēs apdzīvojam, uzturam, apsaimniekojam, cik spējam. Tātad tā ir sarkanā māja Kalnielā 14, kas ir nu, gan vizuāli iekštelpas, ārtelpas ir pieņemamas, bet mums ir arī dzeltenā māja Rīgas iela 8, kur iekštelpas ir sakārtotas normālam darbam, bet, diemžēl, fasāde, jūs paši ziniet, kādā pēdīgā stāvoklī ir un nebūt nu, neattaisno šo dzeltenās mājas nosaukumu šobrīd. Tāpēc mēs arī gatavojot budžetu pieteikumu iesniedzām arī kā prioritāti šo dzeltenās mājas fasādes renovēšanu. Esam jau veikuši no 2017. Gada daudz darbiņus pie šīs mājas arhitektoniskās izpētes, tāpat ir arī sagatavot apliecinājumu karte un arī sagatavotas stāmes un aktualizētas, tā kā, nu, esam gatavi iesaistīties arī kādos projektos vai kā citādi, lai šo māju padarītu vecpilsētā pievilcīgu, lai tas ceļš no skaistās muzeja ēkas tālāk par Rīgas ielu līdz pilī, nu, būtu tāds patīkams arī vizuāli baudāms, jo dzeltenā māja ir arī viena no senākajām izglītības iestādēm Bauskā, tieši Bauskas pilsētā, un nu, tas būtu tāds arī viens no mērķiem, ko izdarīt pie viena, arī sakārtojot apkuras sistēmu, jo iesāktas ir pāruns par to, ka Baltā mājiņa, kas ir arī tā paša adrese Rīgas iela 8, būtu veiksmīgi nododama visa kopumā jamsargu rīcībā, nu tad tur šī te apkuras sistēma arī būtu pārveidojama un sakārtojama. Šobrīd Bauskas bērnu jauniešu centrā mācās, nu, jeb interešu izglītības šajās 29 grupās izglītojas 516 audzēkņi, ja mēs ņemam katrā grupiņā. Mums, protams, ir arī audzēkņi, kuri mācās divās, trijās, četrās apmeklē nodarbības, jā. Ir dažādi rekordi, ir arī pat 6 un 8 interešu izglītības pulciņi bijuši. un bērni, protams, pie mums mainās. Šis cipars mums nav tā, ka 1. Septembrī iestājas vai 1. Oktobrī, un viņi visu gadu mācās. Šis cipars mums ir mainīgs, jo tā jau ir interešu izglītības būtība, ka jaunieši, bērni var atnākt, izmēģināt savas spējas. Daudziem tas var būt pat ir pirmais impulss tādam darbiņam jau nākotnē un savai nākotnes profesijai. Nu, daudz izmēģina un saprot, ko viņi var, ko viņi nevar. Un, ja runājam par tādām tuvākām, pavisam tuvām lietām, tad es jūs laipni aicinu visus 2. Decembrī uz Bauskas kultūras centru, uz mūsu sagatavoto koncertu Es tautas jostā raksts, kur tātad piedalīsies tie mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un bērni un jaunieši, kas nodarbojas ar to, bet arī visa pulciņa audzēkņi tiek aicināti uz šo koncertu, un tur mēs piedalīsimies. Tā kā laipni aicināti uz Bauskas kultūras centru 2. Decembrī.
Paldies par jūsu pārliecinošo uzstāšanos un pārliecību par darbu šajā amatā. Lieliski izmantojāt arī šo tribīni, lai deputātiem tagā jau ieliktu kāju budžeta apstiprināšanas durvīs par savām vēlmēm.
Nu, protams.
Tā, deputātiem komentāri jautājumi, Ināra Petersona lūdzu.
Es pirmām kārtām tiešām es priecājos, ka bija tā iespēja iepazīties mazliet plašāk arī šo, teiksim, ar ikdienas to darbu ir, bet man arī ar ikdienas izmantojot šo iespēju. Sakiet, lūdzu, kas notiek vasaras mēnešos, teiksim, jūnijas, jūlijas, augusts, cik daudz, teiksim, un ko jūs piedāvājat bērniem, vai nav iespēja kaut kādā veidā, ja ir nepietiekam, nu, paplašināt to loku?
Jā, nu, vasaras mēnešos mums ir bijušas gan nometnes, vasaras nometnes, kas ir vairāk vides, nu, tādai tēmai veltītas bijušas, bet, protams, pandēmija to visu izjauca, taču pagājušā gadā, man liekas, ka daudz veiksmīgāks risinājums bija šīs vasaras radošās dienas, jūnijā un augustā, kad mēs nevis konkrēti tikai tos 30 bērnus aplaimojām ar nometni, ja, un tad, nu, 30 un 30, 60, jā, varētu būt. Un 60 vecāki bija laimīgi, ka viņu bērni veselu dienu tiek paēdināti, nodarbināti, un viņi visi priecīgi, tā teikt, nu, cik viņi priecīgi, tie bērni dažreiz ir, ja, jo viņiem varbūt pat nebūtu nepatīk visas tās nodarbes, ko mēs tur piedāvājam, bet ko mēs, protams, cenšamies, jo mūsu pedagogi ir radoši un ieinteresēti tajā lietā. Bet mums bija radošās dienas, kur saskaitot kopā, tātad nevis šie 60 bērni bija, bet pa to jūniju un augustu mums bija vairāk kā 400 bērni. Un no tā mēs jau slēdzām līgumus septembrī ar pavisam jauniem audzēkņiem. Tā kā, nu, vienīgais mēnesis, kas mums ir brīvais, tas ir jūlijs. Nu, ir arī pedagogiem jābūt atvaļinājumos, protams, ir darbu likumdošana jāievēro. Nu, ja mēs tā ļoti varani paplašināmies, nu, tad tam ir jābūt jau kaut kādam pakalpojumam no malas. Bet, nu, kad ir citi cilvēki iesaistīti, jā, šajā te darbā, ne mūsu pedagogi, jo pedagogi jūnijā un augustā tāpat strādā ar bērniem šajās radošajās dienās. Nu, tāds man skatījums.
Paldies, vai vēl kādam deputātam ir vēlme izteikties? Ja nav, tad pārējam pie lēmuma projekta apstiprināšanas par iecelšanu amatā. Tā, visi 19 deputāti ir atbalstījuši lēmuma projektu. Apsveicam jūs un vēlam veiksmi. Nākamais darba kārtības jautājums ir par Īslīces pamatskolas direktors atbrīvošanu no amata. Ziņo izpildu direktors, lūdzu.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Īslīces pamatskolas direktors Ivets Elmanis atbrīvošanu no amata. Un īsumā varbūt Tātad noslēdzoties šim te pārbaudas periodam, izglītības pamatskolas direktorei amatā kopā ar izglītības nodaļas vadību tika organizētas arī pārunas un atbildot jau varbūt uz iespējamiem jautājumiem, faktiski šo pārunu rezultātā tika arī saprasts, ka izglītības pamatskolas direktorei Elmanas kundzei ir varbūt arī citi izaicinājumi, kurus es, protams, nevaru komentēt, kā rezultātā faktiski mēs nonācām pie parakstītās vienošanās, kas ir pievienota arī lēmuma projektam, un rezultātā ir sagatavots arī lēmuma projekts, kurš norāda, ka Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors un Iveta Elmane pamatojoties uz darba likuma 114. Pantu 2022. Gada 17. Novembrī ir vienojušies, ka darba tiesiskās attiecības tiek pārtrauktas ar Ivetu Elmanas kundzi 2022. Gada 25. Novembrī. Tāpēc, pamatojoties uz lēmuma projektā norādīto normatīvo regulējumu, aicinu Bauskas novada domi lemt, pirmkārt, atbrīvot Ivetu Elmani personas dati no Bauskas novada pašvaldības iestādes izglītības pamatskola direktora amata 2022. Gada 25. Novembrī saskaņā darba likuma 114. Pantu darbinieka un darba devēja vienošanās. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Romanovam nodrošināt ar Ivetas Elmanas darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, saistīto dokumentu sagatavošanu, un parakstīšanu lietu un dokumentu nodošanu un pieņemšanu. Kontroli par lēmumu izpildi arī tātad uzdot izpildi direktoram. Paldies.
Paldies, vai deputāti vēlas izteikties šajā jautājumā vai uzdot jautājumus ziņotājiem? Uzsākam balsošanu. Tā, paldies. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu. Līdz ar to tas var stāties spēkā. Nākamais darba kārtības jautājums ir par konkursu nolikumu uz amatu. Izglītības pamatskolu direktors ziņo Vija Ielēja.
Labdien. Saistībā ar iepriekšējo jautājumu, kā redzat, ir veidojusies vakance uz izglītības pamatskolas direktores amatu, un līdz ar to lūdzu apstiprināt nolikumu par Bauskas novada pašvaldības iestādes izglītības pamatskolas direktora amata, no amata konkursam. Nolikums ir tāds tādā pašā, principā redakcijā, kā bija iepriekšējais un kā visu skolu nolikumi ir. Un pielāgojot datumus tikai šīs te 20 dienas, tas noslēgsies 19. Decembrī. Un arī apstiprināt komisiju, pretendentu vērtēšanas komisiju minētajā sastāvā. Vai pādi jautājumi plašāk nepieciešami?
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Vai deputāti vēlas atklāt debates? Uzsākam balsošanu. Astoņpadsmit deputāti balso par, atturās Mārtiņš Cimermanis. Lai mums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par papildu finansējumu, papildu būvdarbiem Skaiskalnes sporta zāles būvniecībai. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, jautājumi vai debates? Uzsākam balsošanu. Visi 19 deputāti ir atbalstījuši lēmumu pieņemšanu, un tas var stāties spēkā. Nākamais darba kārtības jautājums numur 8 par papildus finansējumu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādēji Bauskas kultūras centrs. Šis jautājums ir izskatīts un atbalstīts gan Izglītības, kultūras un sporta komitejā, gan arī Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir vēl jautājumi, ierosinājumi, komentāri, debates? Nav, tad uzsākam balsošanu. Mārti, Jānis Dūmiņš balsojumā nepiedalās. Pārējie deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais darba kārtības jautājums par Bauskas novada pašvaldības iestādes un Nodalas apvienības pārvalde 22. Gada ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem, kas ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates, uzsākam balsošanu. Šo jautājumu par nobalsojuši 17 deputāti atturās Mārtiņa Cimermadis un Ināra Petersoni. Nākamais darba lēmums stājas spēkā balsu vairākumu. Nākamais jautājums par finansējumu piešķiršanu Laipas demontāžai un pludmales zonas tīrīšanai jaunajā ezerā Vecumniekos. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Jautājumi debates. Uzsākam balsošanu. Šo jautājumu ir atbalstījuši visi deputāti. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem Bauskas novada domes lēmumā par mežotnes pagasta daudzfunkcionālu centra strēlnieku skatuves labākārtošanas projektu iesniegšanu. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, izsakāmi komentāri, debates, uzsākam balsošanu. Šis lēmums ir pieņemts visiem balsojot par. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem domes lēmumā par projekta publiskās teritorijas labiekārtošana Grencēlas ciemā iesniegšanu arī izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešamas debates par šo jautājumu? Uzsākam balsošanu. Visiem deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 13 par saistošiem noteikumiem grozījumu pašvaldības budžeta noteikumu saistošiem noteikumos par pašvaldības budžetu 22. Gadam. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā, bet, protams, pēc tā arī vēl ir vairākas precizēšanas, kas tika arī atrunātas Finanšu komiteja, tādēļ lūkšu Ilonu Spurķi informēt par lēmumu projektu.
Labdien! Tādā salīdzinot ar Finanšu komitejā skatīto redakciju, budžeta grozījuma materiālos ir iekļauta gāzes atkures katla iegāde bērnu dārzam pasaulīte, papildu būvdarbiem finansējums Skaiskalnes sporta zāles būvniecībai un valsts atbalsta 10 800 € atmaksa valsts budžetam par projekta ēkā saimnieciskajā darbībā izmantojamo daļu. Tātad trīs papildu izdevumi ir iekļauti.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Vai deputāti vēlas izteikties debatēs? Tāda nav. Uzsākam balsošanu. Ne visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu. Paldies ziņotājiem. Nākamais darba kārtības jautājums par noteikumu Bauskas novada pašvaldības amatieru mākslas kolektīvu darbības un finansēšanas noteikumu apstiprināšanu. Šis jautājums ir izskatīts gan Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, gan arī Finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Vai deputāti vēlas izteikties debatēs? Pārējiem pie balsošanas. Visiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Bauskas novada pašvaldības noteikumu par darbinieku individuālās mēnesa algas noteikšanu apstiprināšanu. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā. Kas arī pēc tam prasa dažādus precizējumus, tādēļ lūdzu vārdu Edgaram Paisam ziņojumam.
Labdien, godējumie deputāti. Tātad Finanšu komitejā tika izskatīti Bauskas novada pašvaldības noteikumi par darbinieku individuālās mēnešu algas noteikšanu, kuros tad bija vairāki jautājumi un attiecīgi pēc Finanšu komitejas tika veikti precizējumi. Lai neatstāstītu visu noteikumus, pēc ko es informēšu uz būtībā veiktajām izmaiņām. Līdz ar to noteikumi ir papildināti ar 4. Punktu un attiecīgi jau ir izmainījušies arī noteikumu visa numerācija, kur arī ņemot vērā vērtēts, kad, lai noteikumi realizētos un noteikumi izpildītos, ir jāņem vērā arī pašvaldības budžets apstiprinātais. Līdz ar to 4. Punkts paredz, ka noteikumu izpilde tiek īstenot pašvaldības kārtējuma gadam apstiprinātā budžeta ietvaros, ievarot proporcionalitātes principu. Tas ir domāts, kāpēc ietvērām proporcionalitātes principu, tas ir doma tādu, ja, piemēram, tiek nekā mums ir pirmajā pielikumā apstiprināts šie gradācijas šīs par algām un atbilstoši normatīviem aktiem apstiprinātais šis lielums, tomēr, ja budžetā, piemēram, visi tie līdzekļi nepietiek, deputāti atalgojumam atvēl mazākas summas, tad līdz ar to tā ja summa atbilstoši proporcionalitātes principiem tiek sadalīta uz iestādēm un viņas attiecīgi varēs to gradēt atbilstoši saviem darbiniekiem. Nākamais, kā jau bija iepriekš, bija drukas kļūda 16. Punktā, bija atsauce iepriekš, došiem mainoties punktiem nepareiz atsauce, līdz ar to ir precizēts, un tekstā ir 15. Punkts nu, koriģēts, ir arī konstatēts atsevišķas drukas kļūdas, līdz ar to ir izdarāmas izmaiņas 15.3 apakšpunktā un 16.3 apakšpunktā, kur ir izpilddirektora vietniekam, mēs tur ir drukas kļūda radušies. Tad Finanšu komitejā attiecībā uz 17. Punktu bija ierosinājums ņemot vērā, kad iestādu vadītāji noteiktie darbinieki individuālās mēnešu algas kritērija vērtējumi tiek apkopoti un pārskatīti, nebija noteikts, kur. Līdz ar to tas ir noteikts, ka to vērtēs amatklasificēšanas komisija. Attiecībā uz pienākumiem un uzdevumiem un pamatojumu, kā šī amatklasificēšanas komisija tiek veidota, tā būs tātad uz decembra sēdēm izskatāmajā atlīdzības nolikumā, kur būs paplašināta un detalizēti izskaidrots minētais. Tāpat 19. Punktā 19.1 bija apsprieda par to, kas tad ir šis optimālais prasības. Tātad ir šī tātad papildināts ar šo 4. Pakāpi, kas ir pielikuma pirmajā pielikumā norādītie atalgojumi. Un pārcelts punkts attiecībā uz šo strateģiskās nozīmes amatiem darbiniekiem, ja sākotnējā versijā bija, tur bija viens līdz divām pakāpēm, tad izvērtējot arī 19. punktu, kur šīs pakāpes nosakās, tātad ir sanāk to, ka, ja darbiniekam nav šī tātad strateģiskas nozīmes amats vai darbinieks, tātad optimālā viņam varētu būt maksimālais tie 6. Pakāpes savukārt, tātad ar izpilddirektora rīkojumu varētu šajā gadījumā noteikt šo strateģiskās nozīmes pašvaldībā mērķus un darbiniekus, kā rezultātā būtu tad nosakām šie amati. Tas ir nav domāts tā, ka katra iestāde pati nosaka, tomēr jau uz pašvaldību nosaka konkrēti visā redzējumā, kādi būtu tie amati. Un lai kādi bija norādīts, lai nebūtu tā, ka izpilddirektors, nezinu, paskatoties gaisā vai no malas nebūtu bez nekādiem nosacījumiem, līdz ar to ir priekšlikums papildināts ar 4 apakšpunktiem. 20, 21, 22, 23, 24, kurā tātad attiecīgajā rīkojumā tad būs tiks norādīts sasniedzamais mērķis, strateģiskā mērķa pamatojums, periods, uz kuru tiek noteikts strateģiskās nozīmes status un individuālās mēnešu algas pakāpe. Papildus nav norādīts, ka šis status piešķirams konkrētam amatam vai statutoram, jo tas jau iziet no paša rīkojuma būtības, kas tieši kas paredz šo statusu piešķirt. Ņemot vērā, kā jau arī izpilddirektors šodien ziņoja, ka valdības un to budžeti, tad to šobrīd, kamēr nav apstiprināts arī vēl pašvaldības budžets, un to īstenošana līdz ar to priešlikums bija, kad lai varētu to saprast, kā tas bija novalgojums, līdz ar to noteikumu varētu status spēkā tikai 1. Februārī. Tad papildināts arī 27. Punktu, kurš paredz, ka tātad noteikuma pirmajā pielikumā, kur mums bija apstiprinātā šīs mēneša alga pakāpes, šī konkrēta amata alga, kas ir paredzēta likumā, un mūsu pakāpes ir atkāpa viena zem normatīviem aktiem, kas sasniedzam līdz 2027. Gadam, Tad to varētu apstiprināt, ieņemot vērā pašvaldības kārtējā budžeta iespējas. Tad 28. Punktā ir veikta izmaiņas attiecībā uz to, ka darbiniekiem, tātad, kā jau bija arī norunāts pirms tam, kad bija paredzēts, ka sadrauks, ka nekur neparādās tekstā, kad esošiem darbiniekiem, tātad, kuriem ir jau noteikts atalgojums, kur, lai garantija būtu, ka viņam nesamazinās esošais atalgojums līdz ar to, ir paredzēts, ka tātad līdz šim, kam ir darbiniekiem, kuriem apstiprinātais atalgojums tiks saglabāts esošajā apmērā. Papildināts ar 30. Punktu attiecībā uz to, jo tātad 6., 7., 8. Punkts, kad šie noteikumi arī attiecās arī uz tiem darbiniekiem, gan kuri atgriežas no bērnu kopšanas atvaļinājuma vai no pārcelt no citiem, ir, ja individuālā vērtēšana mums paredz, kad viņi notiek tātad līdz 23. Gada 1. Oktobrim, tas ir vēlākais datums, tad uz šobrīd tie punkti paredz, ka 6 mēnešu laikā, lai nebūtu pretruna, savādāk sanāk, kad tiem darbiniekiem, kuriem jau stājās jaunā darbā pašvaldībā, viņiem uzreiz tad tiks vērtēts līdz un nesanāk šī pretruna ar šiem punktiem. Tā, un 31. Punkts ir, kad tika vērās ņemot vērā to, kad izpilddirektors informē, kad ir plānots, kad tiks reorganizācija veikt attiecībā uz valsts no pašvaldības iestādu vecumnieku veselības centru līdz ar to, lai nekāpinātu šeit tās atalgojums, tad tur ir paredzēts, ka šeit netiks piemērot šie noteikumi. Papildus bija skaidrots attiecībā to, trešajā pielikumā ir papildināts ar tabulu, attiecīgi sadalīts par atalgojumiem, kurai pakāpē kādi punkti, un diemžēl es atvainojos šorīt, bija problēmas gan lietvar, gan manu e-pastā nevarēja atsūtīt, speciālis bija sagatavots tā kā uz tabulas, es mēģināšu varbūt izskaidrot, lai nevarētu parādīt to uz ekrāna, kā tas ir domāts, kā piemērs, lai varētu saprast, jo trešajā pielikumā ir pievienošie individuāls mēnešu algas vērtējums, kuri paredzētu cik apmēram punkti, kurai pakāpēja atalgojumu pirmajā pielikumā noteikti. Un, ja mēs redzam, ka 12. Noteikuma punktā tiek sadalīts proporcionāli, tātad pēc kvalifikācijas 20% darba sniegums 40% un darba apjoms ir arī 40%, kas kopā veido 100%. Tad, kā piemēram, mēs apskatījām, nu, paņemot darbinieku, kura, nu, pirmkārt, mēs zinām, mīs, kas darbinieki vairāk vai praktiski atbilst gan šī profesionāla kvalifikācija un atbilst, tātad darbinieks, piemēram, ir izglītības līmenis, profesionāla pieredze atbilst amata noteiktajām prasībām, to viņš saņemtu divus punktus atbilstoši otrajam pielikumam. Tas 20% no šiem diviem punktiem sanāk 0,4. Tālāk otrais, piemēram, darba sniegums, ja darbinieka amata pienākumu visā novērtēšanas periodā un visos kritērijos tiek veikt atbilstoši prasībām, par to atbilstoši otrajam pielikumam viņš saņemtu 3 punktus. Tātad 40%, kā mums sadalījums tajā 12. Punktā, no šiem 3 punktiem tas būtu 1,2 koeficients. Un trešais būtu darba apjoms, ja darbinieka regulārais darba apjoms salīdzinot ar citām līdzīgā darba veicējiem ir optimāls, nu, kas atbilst prasībām, par to viņam arī piešķirams atbilstoši otrajam pielikumam 2 punkti, un 40% no šiem diviem punktiem ir 0,8. Un tad šos trīs koeficientus saskaitot kopā, piemēram 0,4, 1,2, 0,8, veidojas koeficients 2,4. Un, ja mēs paskatāmies trešajā pielikumā šo jauno mazo tabuliņu, kur arī iestādes vadītājs varēs redzēt, bet formulas tiks arī saliktas attiecīgi arī tajā lielajā tabulā, kur tātad iestādes vadītājiem ievedot šos punktus, kas ir otrajā pielikumā, šajā gadījumā tas būs 2, 3, 2, tad formula izrēķinās, ka jums sanāk 2,4. Un 2,4, mēs redzam, individuālas mēnešalgas vērtējumu, to mazo tabuliņu, kas ir beigās pievienota.
Labdien, es ļoti atvainojos, mums ir radušās mazas tehniskas ķibelītes. Mēs gribētu bišķi iekārts pārstartēt, un tad mēs varētu turpināt. Nu, kāds pāris minūtītes jāuzgaida. Tu netiksim galā.
Jā. Bet, piemēram, mēs nevaram, jo visi bibliotekāri, vai tas ir Bauskā, vai Rundālē, vai Skaistkalnē, vai, nu, teiksim, šiem mazajos, ir no apjomiem. Tā būs tā mainīgā daļa, pēc kā pamats, jā, viņi īsti klasificējās pie bibliotekāriem, piemēram, ja tā jums.
Kas nosaka apjomu bibliotekāram?
Tie kriteriji, nu, tur gan lasītājs skaits, gan pienākumu, gan uzdevumu. Nu, ir jau dažādi. Tas tiks vēl vērtēts 2023. Gadā.
Nē, bet nu, jau vai vienkārši būs vienāds.
Mums ir saprotu atgriezušās tehniskās iespējas, mēs atgriežamies pie protokolētas okay. un ierakstītas sēdes. Tad lūdzu, lai mums turpiniet.
Tā, atgriežoties pie piemēra, tātad trešajā pielikumā, kurā ir šī pievienota tabula, kurā tātad iestādes vadītāji varēja būs aizpildījis attiecībās par saviem darbiniekiem. Kā piemērā minēju, piemēram, optimālais, kā mēs redzam, tā ir 4. Pakāpē, ja darbinieks gan atbilst gan kvalifikāciju, gan viņa iegūtā izglītību kvalifikāciju, viņš strādā atbilstoši saviem pienākām optimāli sasniedzamos mērķus, tas būtu šis 4. Līmenis, 4. Pakāpe, un sadalot proporcionāli atbilstoši 12, pēc proporcionāli izdalošos punktus salīdzinoši proporcionāli, kas ir 1. 20, tad iegūstot no diviem punktiem. Koeficients sanāk 0,4 no sasniegumiem 3 punkti, kas ir 40%, ņemot vērā ir 1,2 un apjomam no diviem punktiem 40% 0,8 kopā saskaitot sanāk 2,4. Un mēs paskatāmies tajā mazajā tabuliņā, kur ir 2,4 no 2,3 līdz 2,8 šajā iegūtais punktos, tātad 2,4 atbilst 4. pakāpē. Līdz ar to tādā veidā tiks noteikts šis individuālais atalgojums. Paldies.
Jā, paldies. Vai
var vēl vienu jautājumu par strateģiskās nozīmes
samatiem? Mārtiņa.
Par strateģiskās nozīmes samatiem, es vēl mēģinu saprast.
Nē, mēs runājam domes sēdēs, tad, kad sēdēs vadītājs dod vārdu.
Okay.
Paceļam roku. Vārds vārdu deputātam Mārtiņam Cimermanim. Tas ir vajadzīgs tāpēc, kad mums ir sēdēs audio ieraksts, kurš tiek publicēts, lai zinātu, kas ir tas, kas runā.
Okay.
Lūdzu,
paldies, es vēl mācos. Strateģiskās nozīmes samati, kas tos nosaka un kādā veidā viņi tiks nodefinēti?
Uz šobrīd tātad valsts ir noteikusi strateģiskās nozīmes amats šajā gadījumā, tā ir IT nozare. Tā pašā laikā pašvaldība var noteikt šos papildus amatus, kas viņu redzējumā. Ja mums kāda nozara piemēram, jāatīst, vai mums kategoriski trūkst, piemēram, sociālie darbinieki, vai mums kategoriski trūkst, piemēram, būvinženieri, kas arī visā valstī uz šobrīd ir, lai piesaistītu, un līdz ar to ar tādiem atalgojumiem, kādas uz šobrīd var piedāvāt pašvaldības un ko, ja mēs nosakam šo strateģisko mērķi, tad tas dod šo likumisko veidu, kādā veidā mums būtu palielināt šos atalgojumus, nosakot šos mērķus, kā mums piesaistīt augstu kvalificētus speciālistus.
Deputāti Ināra Petersoni.
Man šķiet, ja mēs skatāmies pašas noteikumus 15. Punktā, izejot no tā, kā Edgars arī teiks no tā piemēra, kā var nonākt līdz konkrētiem punktiem, lai varētu pateikt, kura pakāpe ir, ka ir iztrūkst atsauce uz noteikumu 12. Punktu, lai tos nu, svaru, tie 40-20%, lai viņi aiziet vērtēšanu. Es ieteiktu papildināt. Tur, kur ir 9, 10, 11. Punktā, es pieliku klāt vēl 12. Punktu.
Jā, labi.
Un tad ir, ko es līdz galām varbūt tās neuztvēru un nesaprotu, tātad 20. Punkts saistībā par šiem strateģiskās nozīmes amatiem. Es pareizi saprotu tātad strateģiskās nozīmes amatiem, tātad, ja mēs pasakam, ka optimāli, kad mēs esam novērtējuši, tātad ir 4. Pakāpe, tad attiecībā uz šiem amatiem mēs varam noteikt, vai pareizāk sakot tie, kas vērtēs, tie noteiks, ka varbūt 5., 6. Un 7. Un tie ir vienīgie, teiksim, kuriem ir 7. Ir iespējamā. Pārējiem darbiniekiem nav, tikai attiecībā uz šiem strateģiskiem. Un tad ir sekojošs jautājums, kad tas stāja spēkā tieši 20. Attiecībā uz strateģiskās nozīmes amatiem, jo ja tā, kad es lasu to 29. Punktu esošajā redakcijā, man kaut kā šķiet, ka tas arī sasaistās ar šiem strateģiskajiem. Bet mēs runājām, lai, teiksim, mēs varētu nodrošināt mūsu funkcijas, teiksim, kas mums ir kā pašvaldībā jādara, ka tam vajadzētu stāties ātrāk. Jo es, man viņš ir kopā sasaistās ar 29. Tā ir tā individuālā novērtēšana.
Tātad sākotnēji, ja mēs ņemam 26. Un apstiprinām to 1. Februāri, ņemot budžetu, tad sākuma punkts būtu no šī 1. Februāra. Tomēr šiem strateģiskiem, ja to nosaka rīkojumu, es domāju, mums 29. Paredz līdz, tas ir vēlākais 23. Gada 1. Un oktobrim ātrāk, jau mēs varam uz kaut vai ātrāk attiecīgos amatus tad izvērtēt.
To mēs arī Finanšu komitejā, es arī piedāvāju pat pamainīt ātrāk, teiksim, to termiņu, lai mēs esam gatavi, ka novērtēšana ir un tiklīdz mums ir budžeta, teiksim, iespējas, ka mēs varētu arī ātrāk sākt darbiniekiem maksāt pēc individuālā novērtējuma. Līdz ar to man liekas, ka tas līdz šajā gadījumā neatrisina. Es tomēr piedāvātu attiecībā uz strateģiskiem amatiem skaidru un gaišu arī pateikt, lai nav pēc tam pārpratumu vai domstarpības, ka tas stāja spēkā, teiksim, arī ar to 1. Pašu februāru. Nu,
manuprāt, jau viņš tur ir pateicis no 1. Februāra un jāpabeidz 1. Oktobrī. Nu, nevaram prasīt, lai visu to izdarītu vienā vai divos mēnešos.
Es tagad par strateģiskiem. Es saprotu, ka tā pamata problēma mums, un ka vispirms mums ir jāmēģina šie darbinieki, teiksim, nosargāt.
Jā, nu, tieši tā iespēja tad ir. Ar 1. Februāri tad to arī daram. Faktiski jau mēs daram bet, jau ātrāk pa 1. Februāru
bet
budžeta iespējas.
Nē, atslēgas vārds ir individuālā novērtēšana. Individuālā novērtēšana 29. Ir tiek pateikts, ka ir līdz 1.
Līdz,
oktobrim.
Jā.
Un tad tas nozīmē, ka mēs vienkārši, kurš būs tas, kurš pateiks, tad kurus pirmos novērtē un ātrāk sāk darboties šis algas palielinājums. Izpildu direktors vai kas? Es
no izpildu varēja, protams, jānodrošina darbība, un ja viņi redz, ka viņi nevar nodrošināt tur būvniecības pieminēto vai kādu citu sociālo nozari, tad to arī dara. Šeit ir instruments, lai to
tad
darītu.
Tad šī gadījumā elastīga ir šī pieeja. Jā, ir. Ok, un tad ir vēl pēdējais jautājums no manas puses ir saistībā, ņemot vērā, ka tas ir ļoti jūtīgs jautājums, par kuru mēs šodien lemsim, vai tas ir pašvaldībā ar darbiniekiem, nezinu, vadītājiem, ir padiskutēts, izrunāts, uzklausīts viņu viedoklis, vai tas viņiem būs pārsteigums?
Pārsteigums par šiem noteikumiem vai... Vēl nav. Visiem nav. Ar daļu ir, es saku, ka visiem vēl nav.
Deputāts Guntis Kalniņš.
Jā, man arī būs kādi trīs jautājumi. Pirmais, nu, vai es pareizi saprotu, kad uzsāksies tā individuālā izvērtēšana, tad pēc tiem kritērijiem, kā es saprotu, tad, nu, ja ir kaut cik atbilstoši darbinieki, tad... Pēc tās izvērtēšanas, nu, iznāk, ka tur tā ceturtā klase.
Jā.
Nu, tad attiecīgi, cik tad ir liels tas lēciens budžetā, teiksim, nākošā gada starp pirmo un ceturto klasi, nu, ko mums tā kā vajadzētu it kā paredzēt daudz maz garantēt, jo, nu, pretējā gadījumā, nu, kāda tam iestādes vadītājiem ir izēja, ja viņam ir... Visi atbilstoši darbinieki tur gan izglītībai, gan normāli strādā, gan ievēro darba laiku, nepārstrādā un neiet ātrāk mājās, tad iznāk, ka viņam vajadzētu viss izvērtēt un to ceturto klasi piešķirt, bet viņam līdzekļi tiks iedalīt proporcionāli mūsu iespējām. Tad ko tam iestādes vadītājiem darīt? Meklēt neatbilstošāks darbinieks, ja mēs nepiešķiram naudu vai...
Kā jau Finanšu komitejā toreiz, es nezinu, varbūt var mēģināt Finanšu departamentu vadītāju par tā konkrēto to apjomu, bet mēs Finanšu komitejā toreiz diskutējām, kad viens ir, teiksim, ko mēs atvēlam līdzekļus amatalgas tam līmenim, un otra būtu kaut kāda summa, cik, piemēram, man liekas, toreiz izskanēja viedoklis, es nemaldos, tie 500 tūkstoši var būt, es neatceros, kad mēs kaut kādu daļu varētu virzīt tieši šai individuālai daļu. Un no tās individuālās tā daļas, tad tā būtu tā proporcionālā sadalīšana uz iestādēm, un no tās izdejot, cik ir iesēdē piešķirts, viņš arī varētu rēķināties, cik viņš individuāli varētu tad arī atvēlēt noteiktajiem darbiniekam.
Nā, bet mēs jau neesam rēķinājuši, vai tas būs... pietiekoši, lai, nu, to ceturto klasi nodrošinā. Tad vēl viens jautājums, ka kamēr, nu, pa to vecumnieku veselības centru, cik es zinu, tad vismaz tur nav tā pēc darba grupas, kad viņi beidz pastāvēt tur 1. Februārī, nu, ir tā kā pieņemts priekšlikums līdz gada vidum to iestādi likvidēt, tad kāpēc šo pirmo klasi, kas visu pārjo iestāžu darbiniekiem jau ar to 1. Februāru tā kā tiek, nu, var teikt nodrošināta, kā es saprotu, kāpēc uz šo iestādi to neattiecina, jo tas ir pusgads darba varbūt vēl.
Es domāju, ka izpildu direktors attiecībā uz iestādēm varētu nokomentēt.
Jā, tātad darba grupā mēs esam skatījušies, un kā viens no šīs te reorganizācijas pabeigšanas termiņiem tiešām darba grupā izskanēja pusgads, bet es domāju, ka tas ir nesamērīgi garš termiņš. Līdz ar to virzot lemšanai šo sagatavoto jautājumu uz sociālo jautājumu komiteju, es domāju, ka mums būtu jāvienojās par optimālāku šī procesa noslēgšanas termiņu. Un tam ir gatava arī Bauskas slimnīcas vadītāji.
Nē, nu, ok, bet es vienalga uzskatu, ka tie nav tik lieli budžeta izdevumi, lai attiecībā uz tiem darbiniekiem kaut arī tur 3 mēneši būs vēl tā iestāde, kad kaut kāda nevienlīdzīga attieksme, ka mēs viņus jau ar gada sākumu jau izslēdzam no pārējo iestāžu.
Tur lielākais pieaugums bija droši vien pašas iestādes vadītājiem, jo viņš pēc jaunās klasifikācijas baigi augstu sanākā iestādes vadītāja klasifikācijas. Jo darbiniekiem, man liekas, pēc tur pat nekas nemainīsies atalgojumos.
Jā, es gribētu piekrist Paiču kungam un arī attīt to vēsturisko redzējumu uz situāciju, kad vecumnieku veselības centrā nomainījās vadītāji. Atceraties, toreiz tika izsludināts konkurss, un jau tad apjaušot, kad vecumnieku veselības centrs kā patstāvīgi iestādi ilgstoši mums netiks saglabāta, bet pakalpojumi, ko sniedz šis centrs, tiks nodrošināti caur Bauskas slimnīcu. Tāds tas redzējums bija jau vairāk kā pusgadu arī atpakaļ faktiski, vēl pie Mirdzes Brazdauskas kundzes. Un toreiz tika pieņemts kompromiss lēmums, konkurss noslēdzās faktiski bez rezultātiem, jo atbilstoši arī izglītību kandidātu nebija. Un tas lēmums bija iecelt esošo darbinieci Andu Tomsoni, kura bija kā reģistrātore šajā vecumnieku veselības centrā. Šo te funkciju izpildēja kā pienākumu izpildītājai. Un tas atlīdzības līmenis, kas būtu viņai nosakāms atbilstoši amatu katalogam un vērtējot to administratīvās vadības ieklasificēšanu, būtu nesamērīgi augsts, un mums būtu jārēķinās arī tālākā gaitā arī ar iespējami nesamērīgi izmaksājumiem kaut kādiem pabalstiem varbūt, ja tur darba tiesiskās attiecības tiktu šā vai tā pārtrauktas vai kādi citi risinājumi. Līdz ar to es pilnībā atbalstu arī šo te Paiča kunga un atlīdzības darba grupas iestrādāto 31. punktu, kad šo izņēmumu tur vajadzētu taisīt šajos noteikumos.
Jā, Gunti, trešais jautājums.
Bet pirmajā jautājumā...
Pirmo jautājumu es varētu nokomentēt tā. Pirmkārt, tas, kas mums ir jāsasniedz, šī te skala, ir 27. Gads. Jā, tā arī tā 4. Pakāpe 24. Gads. Un tas, uz ko mēs ejam ar finanšu departamentu, arī rēķinot un plānojot un skatoties ar visām acīm un ausīm vaļā, kas notiek ar budžeta veidošanos un iespēju robežos piedaloties, mums ir tātad jānovērtē, kādas ir mūsu iespējas mēs šajā gadā šī atalgojuma palielināšanai varēsim novirzīt. Pēc pašreizējās informācijas, tas, uz ko mēs ceram, ka mēs varētu robežās starp 10% un 11% šādu te summu no mūsu atalgojuma, mēs varam šo te palielinājumu nodrošināt. Un tāpēc tad proporcionāli šajā gadā tas būtu diezgan nopietnas, tāds pieaugums. Vidēji, protams, nedaudz šo bildi pasliktina priekš mūsu speciālistiem tas, ka ir 24% palielināsies minimālā alga. Ja, tas, protams, nedod to gandrīz pusi no šīs naudas, tad mums aizies šīs minimālās algas saņēmēju palielināšanai. Tā ir atbilde par to, kādā veidā to 4. Pakāpi. Un tāpēc ir tā proporcionālā, punkts par proporcionalitāti, atbilstoši budžeta iespējām. Attiecībā uz es aizmiršu arī to otru jautājumu pusi, kas bija 2-1.
Nu, tur bija tas jautājums, ko tam iestādes vadītājiem darīt, ja viņam no tā
proporcionāli nepietiek. Atcerieties, kā mēs analizējām mūsu 1470 darbinieku struktūru, kādā veidā viņiem ir tātad 29% ir sastāda minimālo algu saņēmēji, ja, kas daudz ieskatā nešķiet ļoti racionāli, vai visi šo darbu darītāju nostrādā pilnas, efektīvas, darbu piepildītas 40 stundas nedēļā. Tātad tur iespēju vadītājiem ir šīs te rezerves. Tā ir viena lieta, jo skaidrs, jūs paši zināt, kā ir, nekad neviens jau pats labprātīgi nevienu neatlaidīs, kamēr viņam būs iespēja viņam maksāt algu, piemaksas un tā tālāk. Tad vēl valsts, piemēram, šo te savās institūcijās šo reformu pamatā realizē uz līdz šim esošām vakancēm un piemaksām, kuras arī pie mums nav nemaz tik trūcīgas. Ja mēs paskatāmies budžeta grozījumu, tā mēs, ja, tad ļoti bieži tātad šīs piemaksu daļas tiek pārgrozītas uz kaut kādiem citiem izdevumiem, jo viņas ir mums gana bagātīgas. Un gandrīz 70% no mūsu pamatfunkciju realizētajām budžetam, kas ir pamat mums, mēs teik, mums aiziet darba samaksai. Ja? Un tas nav ļoti uz attīstību vērsts, tāpēc mums ir jāatrod balans starp to, lai mēs tātad paaugstinātu šo atalgojumu atbilstoši noteiktiem normatīviem aktiem, plus mūsu strateģiskām nozīmes amatiem, un, protams, mums paliktu nauda arī attīstībai. Nu, tāds komentārs par šo.
Bišķi vēl, tad saprot, mēs to drusku mainam arī to budžeta veidošanas principu, jo, nu, līdz šim, cik es zinu, ir bijis tā, ka iestādē, nu, ja ir apstiprināts tās amatvietas, tad arī nākošā gada budžetā atbilstoši tām amatvietām piešķir to atalgojumu, nu, līdzeklus.
Jā.
Tad tas nozīmē, ka nu, mēs tai iestādēji kaut kādā mērā to atalgojumu fondu, nu tā kā garantējam tāds kāds ir, un tad iestādes vadītājiem, tad ir tā iespēja tur optimizēt vai samazināt, nu ka, kuru vārdu lieto, kurā reizē, bet viņam tad tas atalgojuma nu, līdzekļi, kas ir paredzēti, pieņemsim, šī gadā saglabājās nākošajā, ar kuru viņš tad operē?
Jā, mēs plānojam, kad apstiprinot, izskatot budžetu tāme šajā darba grupā, kas mums pēc mūsu noteikumiem tagad ir jāveido, mēs plānojam, ka iestādēm pie esošā darba algas fonda papildus obligāti nāk tā nauda, kas ir paredzēta minimālo algu saņēmēju amatiem. Ja, nu, tas ir papildus, tas, protams, nav jānodrošina no sava. Un pārējais tad varētu būt proporcionāli, nu, tas būs darba grupas jautājums, ko mēs skatīsimies, cik mēs varam proporcionāli, lai mēs iekļautos tajos savos 10 līdz 11% no darba sunda, ko mēs optimālā gadījumā varētu veikt, jo man biedē, vai ne, Pīlēna kunga bieži teiktais par konsolidāciju, vai ne, un tad mūsu iedzīvotā ienākuma nodoklis varētu būt ļoti apdraudēts, vai ne, kas tagad labi pildās, ja mums paliek tas, kas ir, un vēl kaut kāds procents pārdalās, tad, protams, mums ir lielākas iespējas, ja nav, tad mums ir, nu, jāatstāj iespēju, tā kā tagad nepieņemt lēmumu, ka visi jau ir tās ceturtās pakāpes, kas vienkārši mūsu budžetā nav pavelkams, bet nodrošināt šo proporcionalitāti. Protams, jūs visi arī tiekat iesaistīti šajos te lemšanas procesos. Ināra Petersone.
Izejot no šīs sarunas, teiksim, un informācijas, man ir jautājums saistībā par, teiksim, no to budžeta plānošanu uz nākotni un arī, teiksim, izlīdzināšanu. Es tagad runāju nevis par amatiem izlīdzināšanu, bet arī starp līdzīgām, teiksim, iestādēm vai struktūrvienībām. Jo, manuprāt, mums līdz galam jau tas darbs nav padarīts, jo tad, kad mēs visus četrus novodus apvienojām, tad, teiksim, bija tās situācijas bija atšķirīgas. Ir viena daļa, tas, kas bija ar administrācijas, teiksim, visas kompetences un darba organizāciju, tur mēs vairāk vai mazāk izlīdzinājām. Bet tas nozīmē, ja mēs to neturpinām un ka tagad tas atalgojuma fonds ar visu to štata sarakstu ir tas, kas tiek garantēts jau uzreiz, mēs pasakam uz nākošo gadu, plus vēl pielikums tas, kas ir pēc valdības noteikumiem saistībā ar minimālo algu, nu tad teikšu, kā ir, ja es esmu iestādes vadītājs, man tas nestimulē tagad līdz gada beigām pārskatīt, vai tie visi darbinieki, kas strādā uz minimālo algu, izejot no tā, kā priekšsēdētājs teica, 40 stundas un vai tur ir tomēr pārskatīt ir, tad es vispirms gaidu, man iedot, teiksim, to atalgojumu fondu, palielinātu minimālajām no 500 uz 620, kas ir smūks pieaugums, un tad es sāku tikai domāt, vai tas ir tas pareizākais variants.
Nē, tas tā nav domāts, nē, Inār, mēs jau šā gada maija sēdē pieņēmām lēmumu par budžeta izstrādāšanas grozīšanas kontroles kārtību, kurā ir pateikts, ka tagad ir visiem vienādi normatīvi, vienāda pieeja. Nav vairs tā kā mūsu 22. Gada budžeta veidojot, ņemta iepriekšējā gada bāze, tātad visi sāk pierādīt pa jaunu, tai skaitā arī amatus. Nu, var pateikt, vai ne, lai te gan jau droši vien, ka dzird, ka līdz ar to, piemēram, iecavas izglītības iestādes zaudēs uzskaitvežus, jo citur tādu nav un vairākas tādas lietas ir, kas viennozīmīgi tiks realizētas kopīgā darbā. Un arī, protams, visi ne tikai atalgojuma izdevuma pozīcija, bet arī viss pārējā izdevuma kodi, tātad nebūs pēc bāzes stāsta, bet jau ir noteikti normatīvi vienādi, gan uz izglītojumo skaitu, gan uz platībām un tā tālāk un tā joprojām. Deputāts Rihards Melgailis.
Es vēlreiz gribu atgriezties pie tā vecumnieku veselības centra jautājuma. Izpildu direktors teica, ka nesamērīgi liela alga būs, bet jūs arī teicāt, ka nu, esošai vietas izpildītāji nemaz tā kvalifikācija nav tāda, lai viņai tik lielu algu varētu piešķirt. Un mēs arī nekādas lēmumas savu attiecībā uz veselības centra reorganizāciju neesam pieņēmuši. Tā kā varbūt tiešām šo 30. Punktu... 31. Jā.
Komentārs no manas puses par 31. Punktu. Balstoties jau uz izpildu direktoru sniegto informāciju, ka faktiski strādājot ar šiem dažiem darbiniekiem, bijusi reģistratore, kas izpilda arī vadītājas funkcijas un saņem arī tādu pašu atalgojumu, kādu līdz šim saņēma vadītāja. Ja viņu mēs kā pilnvērtīgu iestādi ieklasificējam, tad viņai atalgojums palielinās pa nepilniem 1000 eiro. Tātad 850 vietā ir 1844. Manuprāt, tas nav liederīgs izdevuma pozīcija, jo, nu, pirmkārt, stāsts par reorganizāciju, manuprāt, tas ir drusciņu darba grupas nevisai veiksmīgi organizēts darbs, kad šis lēmums vēl joprojām nav sagatavots un pieņemts. Un otrkārt, nu, tad tie nebūtu liederīgi izdevumi tikai tāpēc, vai nekad, nu, lai būtu kaut kas tur ļoti aizstāvēts vai ne, vai lietās. Tāpēc ir šis priekšlikums, kas, par kuru mēs arī daudz diskutējām otru dienu līdz 19.40.
Nu, tad 19. varbūt, kad vismaz līdz budžeta pieņemšanai varētu būt lēmums arī par šo te
obligā, protams, ja viņš nebūs, tad mēs... Jā, nu, tam bija jābūt, tas skaidrs. Ivar?
Es jau tā kā minēju, ka tiešām ir plānots uz decembra sociālo jautājumu komiteju šo jautājumu par vecumnieku veselības centru arī virzīt. Un darba grupā viņš ir izskatīts. Faktiski mēs esam vienojušies par principiem. Jā, termiņš ir tas jautājums, par kuru noteikti vēl diskusijas varētu būt. Tie ir kā viņu optimizēt un īstenot iespējami īsākā laikā.
Paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi, vai vēl izteikties debatēs? Pārējiem tad pie balsošanas par šo lēmumu projektu. Es aicinu viņu atbalstīt, lai mēs kopīgi varam doties tālāk šos budžeta sagatavošanas un faktiski reformas un noslēgšanas jautājumos. Jāni, tu vienīgais neesi nobalsojis. Jā, nu pēc tā pārslēguma droši vien tās sistēmas nedaudz ir piesnīgušas vai piemīgušas. Tā, Jāni, kāds ir balsojums? Tas ir par, ja? Tātad 18 deputāti par un... Mārtiņa Cimermanis atturās. Nākamais darba kārtības jautājums jau ir numurs 16. Par grozījumiem lēmumā par projektu Ainava kā resurs Rundālē Raunā Ropšā Latvijas-Krievijas pārobežu sadarbības programmai. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams vēl viņojums? Vai deputāti vēlas izteikties debatēs? Tad uzsākam balsošanu, lai mēs varētu iesniegt vēl papildus finansējumu saņemšanu šim projektam. Paldies, visi esam atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums, numurs 17. Par nekustamā īpašuma Rudzu ielā Bauskā iegādi, kas ir tātad pirmskolas izglītības iestāde, Saules puķa ēka un aprīkojums. Jautājums izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē un finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem ir nepieciešama vēl debates par šo jautājumu? Deputāts Arnolds Jātnieks, lūdzu. Ieslēdz, lūdzu.
Jā, man jautājums, kāpēc netiek, kāpēc nevar turpināt nomas līgumu, bet ir šis objekts jānopērk?
Nu, precīzi atbildi ir tāda, ka īpašnieki, kas ir Austrijā, ir pieņēmuši lēmumu, ka viņiem tas nav vajadzīgs un viņi negrib turpināt nomas attiecības. Ja vairāk jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Tātad par 17 deputāti depiedalās Ināra Petersone, Arnolds Jārnieks pret, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums numuru 18. Par iestādes Bauskas pils muzejas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams debates vēl par šo jautājumu? Varam uzsākt balsošanu. Visi klātesošie deputāti ir nobalsojuši, Ināra Petersone nav klāta. Nākamais jautājums par Bauskas novada iestādes Bauskas muzejas mākslas pakalpojumu apstiprināšanu. Vai deputātiem ir nepieciešamas debates par šo jautājumu, jo jautājums ir izskatīts atbalstīts Finanšu komitejā. Nav debates, tad balsojam. Tātad Inārai Petersonai turpinot nepiedalīties, pārējiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākamais jautājums par iestādes iecavas apvienības pārvalde maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Kas arī izskatīts atbalstīts Finanšu komitejā, vai nepieciešamas debates? Nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies visiem klātesošiem 18 deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākamais jautājums par iestādes vecumnieku apvienības pārvalde maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Vai deputātiem, kas arī ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā, vai ir atklājamas debates? Nav, tad uzsākam balsošanu. Klātesošiem 18 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par iestādes vecumnieku vidusskolu. Telpu īres maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu jautājums izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā. Vai debates ir atklājamas? Nē, tad balsojam. Paldies, 18 klātesošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par iestādes vecumnieku sporta skola maksas pakalpojumu centrāda apstiprināšanu, kas ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā. Debatēs neviens nav pieteicies, tad uzsākam balsošanu. Visi 19 klātesošie deputāti nobalsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par iestādes uzvaras pamatskola maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu, kas arī ir atbalstīts Finanšu komitejā. Tā, redzu, ka deputāti debatēs nepiesakās, tad uzsākam balsošanu. Ar 19 balsīm lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par iestādes Vecaules pamatskola maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Arī jautājums ir atbalstīts Finanšu komitejā. Debates netiek atklātas. Uzsākam balsošanu. Visiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par iestādes Balskas mūzikas un mākslas skolu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Jautājums arī ir atbalstīts Finanšu komitejā. Debatēs neviens nav pieteicies, uzsākam balsošanu. Balsīm lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par iestādes Pamūšas speciālā pamatskola maksas pakalpojumu cenrāžu izcenojumu apstiprināšanu. Jautājums ir atbalstīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Debates tāda nav, tad uzsākam balsošanu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par iestādes Bauskas valsts ģimnāzija maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Arī atbalstīts Finanšu komitejā. Debates netiek atklātas. Uzsākam balsošanu. Lēmums pieņemts ar visām 19 balsīm. Nākamais jautājums par Iecavas pirmskolas izglītības iestādes Dartija telpu nomas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Jautājums arī ir izskatīts Finanšu komitejā. Un debatēs nav viens nav pieteicies, tad uzsākam balsošanas procedūru. Pēc balsošanas slēgšanas redzams, ka visi deputāti balsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par iestādes veco ļaužu un invalīdu pansionāts atvasara maksu pakalpojumu izcirnu apstiprināšanu. Jautājums arī ir atbalstīts Finanšu komitejā. Un debatēs arī neviens nav pieteicies. Uzsākam balsošanu.
Bet tur mums nebija, teiksim, pēc Finanšu komitejas jāprecizē atvasarē, jo tur kaut kas pēc loģikas vai kam, kuram vienu starp pēkšņi atcerējos.
Vecumnieka skolai bija, tur bija precizēts un visi kārtībā.
Paldies.
Divi deputāti nav nobalsojuši. Paldies, tagad ir nobalsojuši visi. Un visi ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais jautājums par grozījumu Bauskas novada domes 30. Jūnija lēmumā šā gada par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojumu grozījumu un nekustamā īpašumā zaļā ielā 14. Bauskā atcelšanu. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā, bet Vece Platonova droši vien grib informēt arī pārējās deputātus. Lūdzu.
Jā, labdien. Tātad Bauskas novada doma bija pieņēmusi lēmumu par lokālu plānojumu uzsākšanu zaļajā ielā 14. Bet tātad uzņēmējs vērsās pašvaldībā ar iesniegumu šo lēmumu projektu atcelt, jo uzsākot lokālu plānojuma izstrādi un detalizēti izvērtējot arī spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tai skaitā arī detālu plānojumu, kas izstrādāts šai teritorijai, konstatēts, ka mēs uzņēmējiem varam samazināt šo administratīvo slogu, atceļot lokālu plānojumu, bet uzsākot tātad būvniecības ieceres iesniegšanu BIS sistēmā, organizēt arī šo sabiedrisko apspriešanu. Tādā veidā atceļot lokālu plānojuma izstrādi, mēs varam uzņēmējiem nākt pretī un turpināt tātad darbu pie šī objekta attīstīšanas. Jā, tātad pavisam īsi, detālu plānojums jau vairāk kārt ir izskatīts gan komitejās, un tātad uz doto brīdi ir saņemti tik tiešām visi pierobežnieku saskaņojumi, lai tātad uzņēmējs varētu uzsākt derīgo izrakteņu ieguvi objektā.